Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem astăzi la poporul evreu, chiar dacă a dat dovadă de neascultare, pentru a vedea mai departe ce face Dumnezeu cu ei. Încă o dată vreau să vă amintesc că istoria lor constituie o foarte bună lecție pentru noi și, de asemenea, un mijloc de reflectare asupra planurilor lui Dumnezeu. Am văzut că poporul evreu, ajuns la Kadesh Barnea, se afla în fața unei importante decizii. Așa cum știți, luarea deciziilor constituie pentru noi toți o chestiune destul de importantă. Acest lucru este cu atât mai adevărat pentru creștini. De multe ori ne aflăm la o răscruce și nu știm încotro să o apucăm. Dar pentru acești oameni a fost destul de limpede încotro trebuia să apuce. Li se spusese foarte clar ce au de făcut. Au avut de ales între a intra în țară cu credință și a se întoarce în pustie cu necredință. Decizia luată de ei a fost greșită, așa că s-au întors în pustie, în deșert, cu necredință. Cu toate acestea, când s-au văzut în fața deșertului, s-au răzgândit și au decis că țara promisă, cu toate cetățile ei întărite și cu uriașii ei, nu este atât de rea ca deșertul. Așa că au încercat să meargă în țară. Aceasta nu a fost o decizie bazată pe credință, dragii mei, ci una bazată pe experiența lor de 2 ani în pustie. Ei au presupus că trebuie să meargă în țară. Presupunerea este mai rea ca necredința. Un om de afaceri pe care îl cunosc bine avea la un moment dat o funcție de mare responsabilitate și totuși a fost demis din funcție la scurtă vreme după ce cumpărase o casă nouă și mobilă pentru ea. Întrebarea pe care mi-a pus-o a fost următoare. De ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple așa ceva dacă El m-a călăuzit în cumpărarea casei și a mobilei? Eu i-am răspuns. Din câte mi-amintesc, atunci când era în căutarea casei de cumpărat, mi-ai spus că nu ești sigur de călăuzirea lui Dumnezeu și ai adăugat că nici nu-ți plăcea zona aceea. Cu toate acestea, ai cumpărat casa. Acum dai vina pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat? Nu cumva ai acționat pe baza unei presupuneri și nu prin credință? El mi-a răspuns. Ei bine, pur și simplu am crezut că Dumnezeu mă va binecuvânta. Dragul meu prieten, trebuie să ai foarte mare grijă să acționezi prin credință, nu pe baza unor presupuneri. Trebuie să afli voia lui Dumnezeu și nu doar să presupui că trebuie să faci un lucru. Este important să acorzi timp descoperirii voii lui Dumnezeu. Revenind la Cartea Numeri, am ajuns la o secțiune cuprinsă între capitolul 15 și capitolul 25, pe care eu am intitulat-o Ezitare, rătăcire și agitație prin pustie. La Kadesh Barnea, Dumnezeu i-a întors pe copiii lui Israel în pustie. Umblarea este transformată în rătăcire, marșul în cârtire, mărturisirea în văicăreală, cântatul în oftat și munca în dorință. Din nefericire, sunt nevoit să spun că mulți creștini trăiesc așa în prezent. Lucrul care mie mi se pare interesant și pe care doresc să-l menționez aici este că acești ani petrecuți în pustie sunt trecuți sub tăcere. Nu există nicio relatare despre această perioadă. Ni se arată numai câteva incidente izolate, fără legătură istorică între ele. Totuși, ne sunt oferite câteva caracteristici generale ale acestor ani. Astfel, în capitolul 33, care nu ni se pare prea interesant, vom afla jurnalul călătoriilor poporului. Am putea să încadrăm incidentele relatate în acest jurnal, dar nu vom afla decât că nu ni se oferă o prezentare detaliată a celor ani. Au fost pur și simplu ani irosiți pentru poporul lui Israel. În capitolul 5 din Cartea Iosua vom afla că izraeliții nu și-au circumcis copiii în acea perioadă. Aceasta arată că ei nu împlineau voia lui Dumnezeu reprezentată în legământul făcut de el cu Avram. De asemenea, știm că nu au adus jertfe în cei 40 de ani de rătăcire prin pustie. Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie, casa lui Israel? Întreabă Domnul și consemnează Amos. Aceste jertfe îl prefigurau pe Hristos, iar izraeliții nu au adus jertfe în timpul celor 40 de ani. Mai mult, știm că ei s-au închinat la idoli în această perioadă. Ați ridicat pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua Dumnezeului vostru pe care vi le-ați făcut, consemnează același Amos în capitolul 5. Ștefan vorbește despre același lucru în Cartea Faptele Apostolilor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în Cartea Prorocilor. Mai ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Așadar, copiii lui Israel nu au fost credincioși față de Dumnezeu în această perioadă. Acești ani de rătăcire prin pustie ne pot oferi nouă multe lecții. Noi suntem străini și călători în această lume. Înaintea lui Dumnezeu, lumea de astăzi este o pustie, un deșert. Poate că nouă nu ni se pare că este așa. Noi ne uităm în jurul nostru și nu ni se pare deloc că ne-am aflat într-un deșert. Dar Dumnezeu așa vede lucrurile. Noi care suntem credincioși suntem doar trecători prin această lume. Suntem străini și călători. Voi sublinia din nou acest lucru. Tema acestui capitol este aceea că poporul lui Dumnezeu poate să întârzie binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu poate distruge planul lui. Observați că, deși copiii lui Dumnezeu s-au întors în pustie, Dumnezeu spune că poporul său va intra în țara promisă. În ce-l privește pe Dumnezeu, acest lucru era ca și făcut. Acesta este motivul pentru care cele mai multe profeții din Vechiul Testament sunt formulate la așa-numitul timp profetic. Este folosit timpul trecut, deși este vorba despre evenimente viitoare. Dragi prieteni, când Dumnezeu spune că un lucru se va întâmpla, în gândul lui s-a întâmplat deja conform planului său. Dar să vedem cum se desfășoară acest plan al lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu. Nu uitați, suntem la capitolul 15. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau ca să vă așezați locuințele în ea și veți aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie, sau la sărbătorile voastre ca să faceți din cirezile sau turmele voastre un miros plăcut Domnului, cel ce-și va aduce darul său Domnului, să aducă Domnului ca dar de mâncare a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn. Dumnezeu le spune acum lucrurile pe care le vor face după ce vor intra în țară. După 40 de ani, o nouă generație a lui Israel a intrat în țară și a făcut într-adevăr lucrurile pe care părinții lor le neglijaseră. Dumnezeu vorbește acum poporului despre această jertfă specială. Unde lemnul era simbolul Duhului Sfânt. Mai era nevoie și de o treime de vin ca jertfă de băutură, care simbolizează bucuria. Observați că Dumnezeu vorbește ca și când i-ar fi fost deja în țara promisă. Deși această generație din pustie se va deda la idolatrie, noua generație, cea care va intra în țara promisă, va aduce aceste jertfe care vorbesc despre persoana Domnului Iisus Hristos. Dragi prieteni, cum este viața voastră astăzi? Probabil că duminica vă duceți la biserică și gândurile vi se îndreaptă asupra Bibliei și asupra Domnului Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă? Ce se întâmplă atunci când intrați în deșertăciunea acestei lumi, în pustia lumii în care trăim? Trăiți o viață religioasă duminica și o viață laică în restul săptămânii? Să știți că Domnul Iisus vrea să meargă cu voi la piață și oriunde aveți treabă, în fiecare zi. Vrea să vă însoțească pe străzile acestei lumi, în locurile în care se face negoț și este la fel de real și acolo și la biserică, în ziua de duminică. Tot aici găsim o referire la păcatele fără voie, despre care a fost vorba și în Cartea Levitic, de la versetul 24. Dacă păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, Toată adunarea să aducă un vițel ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate. Să mai aducă și un țap ca jertfă de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor, o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârșit fără voie. Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. Acum, păcatele din neștiință ne amintesc de un subiect actual. Se vorbește mult despre ce se întâmplă cu păgânii care n-au auzit niciodată Evanghelia. Sunt ei pierduți sau nu? Ei nu sunt pierduți pentru că nu au auzit Evanghelia, ci sunt pierduți pentru că sunt păcătoși. Era nevoie să fie adus o jertfă și pentru păcatele din neștiință sau fără voie. Oamenii sunt pierduți pentru că sunt păcătoși, dragii mei, nu pentru că au auzit sau nu Evanghelia. Eu cred că fiecare om ar trebui să aibă prilejul de a auzi Evanghelia și de a lua o decizie, dar oamenii sunt pierduți cu mult înainte de a auzi și de a respinge Evanghelia. Aceasta este starea lor naturală, firească. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și din punctul acesta de vedere, toți oamenii sunt pierduți. Omenirea pierdută nu se dă de ceasul morții pentru că nu a auzit Evanghelia. Dacă ați avut prilejul să vestiți Evanghelia celor care nu auziseră niciodată mesajul ei, veți recunoaște faptul că ei nu erau nerăbdători să audă ce aveți voi de spus. Dar sperăm, prin harul lui Dumnezeu, această Evanghelie să fie vestită tuturor. Acum apare un incident uimitor care a avut loc în timpul rătăcirii poporului lui Dumnezeu prin pustie. Citim de la versetul 32. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise și la Aron și la toată adunarea. L-au aruncat în temniță, căci nu se spusese ce trebuia să-i facă. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Și toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre. Și a murit, cum poruncise lui Moise Domnul. Aceasta este o pedeapsă foarte severă. Un lucru este clar. Pedeapsa cu moartea era valabilă pentru încălcarea oricăreia dintre cele 10 porunci. Trebuie să reținem acest lucru pentru a înțelege mai bine semnificația morții Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucură la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri ca să vă lăsați târâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele, să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Acest fir albastru, care este o culoare cerească, avea rolul de a le aminti că erau poporul lui Dumnezeu și că erau chemați la umblare cerească aici pe pământ. Mulți credincioși de astăzi ar avea nevoie de un astfel de fir albastru care să le amintească faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu, puși deoparte de el ca să trăiască pentru Domnul Iisus Hristos. Dar să trecem la următorul capitol al secțiunii, capitolul cu numărul 16. De la capitolul 16 la capitolul 19 avem 4 incidente și toate sunt legate de preoție. În capitolul 16 este vorba despre împotrivirea lui Core. În capitolul 17 despre toiagul lui Aron, în 18 despre confirmarea preoților, iar în capitolul 19 despre vaca roșie și jertfirea ei. O să le observăm pe fiecare pe rând. Acest capitol 16 începe cu o altă cârtire a copiilor lui Israel. Este cea de-a cincea, urmată în același capitol de a șasea. Am putea împărți perioadele acestei rătăciri a poporului prin pustie după cârtelile copiilor lui Israel. Acum este o cârtire în rândul preoților. Este condusă de Core, un levit care se bucura de o foarte bună reputație. Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab, și On, fiul lui Pelet, câtești trei fiii lui Ruben. s-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai pe sus de adunarea Domnului? Core era un levit cu mare autoritate. Lui se alătură 250 de demnitari, oameni cu renume care se bucurau și ei de aceeași autoritate. Pentru ca o rebeliune să fie eficientă, este nevoie să fie susținută de oameni de renume. Este nevoie în egală măsură de bani și de inteligență. Această răzvrătire nu era o chestiune lipsită de importanță. Poate că v-ați închipuit că mișcările și marșurile de protest sunt un lucru nou. Iată că nu e așa. Aici avem de-a face cu o mișcare de protest împotriva autorității de stat. Sunt implicați oameni foarte pricepuți care instigă mulțimea cu acuzații de genul: drepturile voastre sunt încălcate, conducătorii voștri își arogă prea multă autoritate, voi sunteți lipsiți de lucruri care vi se cuvin. Acuzațiile prezentate în această răzvrătire nu aveau nicio acoperire în fapte. Erau pur și simplu nefondate. Moise nu își asuma autoritate mai mare decât se cuvenea. Dacă cercetăm istoria vieții lui, vedem că el a refuzat să dea curs chemării lui Dumnezeu când Domnul l-a chemat pentru prima dată. Nu se simțea în stare să conducă poporul. El nu și-a dorit această poziție nici măcar după ce Dumnezeu l-a pregătit în pustie. Ba chiar a cerut un ajutor pe care Dumnezeu i l-a dat mai apoi în persoana lui Aron. Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Când Iosua a vrut să-i reducă la tăcere pe profeți, Moise a spus că își dorește ca fiecare om din poporul lui Dumnezeu să poată profeți. Vedeți, dragii mei, nu avea niciun dram de gelozie în el. Dragul meu prieten, așa cum am văzut, Moise nu era fără păcat, dar nici nu era vinovat de asumarea unei autorități mai mari decât îi se cuvenea. Care era de fapt problema aici? Gelozia lui Core a provocat toată această situație. Gelozia este un lucru îngrozitor. Toată autoritatea este dată de Dumnezeu. Niciun om nu și-a singur această cinste. Dumnezeu dăduse tuturor locuri exacte în tabără și le încredințase leviților anumite slujbe. Core făcea parte din familia Chehatiților. Slujba și poziția acestora erau desemnate de Dumnezeu. Moise avea poziția și datoria lui. O asemenea răzvrătire trebuie pusă la punct și, așa cum vom vedea, impune măsuri extreme. Este important să înțelegem acest lucru. Bisericile de pretutindeni se confruntă cu tot felul de probleme. Suntem conștienți de acestea. Experiența, de exemplu, m-a învățat că cele mai multe probleme din biserici și mare parte a răzvrătirii printre oamenii din biserică își au rădăcina în același sentiment, gelozia. De aceea ne îndeamnă Biblia la smerenie, la blândețe, la recunoașterea poziției fiecăruia. Trebuie să ținem minte că toată autoritatea este dată de Dumnezeu. Nimeni nu ajunge în vreo poziție cu autoritate fiindcă așa a vrut el pur și simplu. Trebuie ca Dumnezeu să aprobe lucrul acesta. În 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 12, Pavel înfățișează biserica sub forma unui trup omenesc. Așa cum trupul are multe mădulare, la fel și biserica are mai multe mădulare. Când suntem mântuiți, Dumnezeu va pune în acest trup, prin botezul Duhului Sfânt, pe toți cei care sunt mântuiți. Există mai multe daruri ale Duhului. Dacă sunteți creștini, vi se dat fiecăruia câte un dar și acum voi trebuie să funcționați în trupul celor credincioși. Trupul nu este numai limbă, așa că nu vor vorbi toți în limbi. Trupul nu este numai ochi sau numai ureche. Fiecare persoană are un dar și darurile acestea sunt date pentru ca trupul să aibă o funcționalitate deplină. Fiecare credincios are un dar și Dumnezeu dorește ca noi să exercităm darul pe care l-am primit. Nu este treaba nimănui să vâneze funcția sau slujba al cuiva. Gelozia este forța motivatoare a multor intriganți din bisericile noastre. Acești oameni se propulsează singuri în funcții de conducere. Încearcă să uzurpe un dar pe care nu-l au. Nu au nicio capacitate, nicio abilitate de a face lucruri pe care și-l doresc, de la care Dumnezeu nu i-a chemat. Aceasta este una din rănile bisericilor în prezent. Revenind acum la capitolul 16 din Numeri, vedem că Dumnezeu tratează această răzvrătire cu mare seriozitate. Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți. Luați cădelnițe, Core și toată ceata lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul copiii lui Levi. Răzvrătiții le-au spus lui Moise și Aaron că se ridică mai presus de adunarea Domnului. Acum Moise le spune că ei sunt cei care vor să se ridice mai presus de restul adunării. Și acesta era mesajul din partea lui Dumnezeu. Moise a zis lui Core: ascultați dar, copiii lui Levi. Prea puțin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el, ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-i slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi. Și acum mai voiți și preoție? De aceea te adun tu și ceata ta împotriva Domnului? Căci cine este Aaron ca să cârtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab, dar ei au zis: nu ne suim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie? De vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Acuzația lor răutăcioasă la adresa lui Moise ignoră faptul că, dacă l-ar fi urmat la Cades Barnea, acum ar fi fost probabil deja instalați în țara în care curgea lapte și miere. Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia dintre ei. Moise a zis lui Core: tu și toată ceata ta mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aaron. Luați-vă fiecare cădelnița lui, puneți tămâie în ea și aduceți fiecare înaintea Domnului cădelnița lui. 250 de cădelnițe, tu și Aaron, să vă luați și voi fiecare cădelnița lui. Dragii mei, în cele din urmă, de Dumnezeu depinde dezvăluirea voii sale în această chestiune. Fiecare bărbat și-a luat cădelnița, a pus tămâie în ea și a venit la cortul întâlnirii. Și iarăși apare slava lui Dumnezeu. Semnul că poporul se îndepărta, semnul că poporul cârtea împotriva lui Dumnezeu. Moise mijlocește încă o dată pentru poporul său și arată încă o dată dragostea pe care o are față de popor. Domnul voia să risipească poporul său, dar Moise mijlocește pentru ei. Dragii mei, neascultarea față de Dumnezeu sau față de autoritatea numită de el este un lucru grav. Fie că vine din partea unui singur om, fie că vine din partea unei mulțimi. Să învățăm, dragii mei, din aceste incidente că trebuie să le respectăm pe Dumnezeu și autoritatea instituită de el. Numai atunci vor veni binecuvântările.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.